Český rozhlas Dvojka.
Příjemný den přeje Zita Senková. Hostem následující půl hodiny je doktor Josef Baxa, soudce Nejvyššího správního soudu. Přeji vám do brněnského studia. Dobrý den.
Dobrý den z Brna.
Posvítíme si například na nový zákon o ochraně oznamovatelů, specializované soudy a odsunutí rozsudku v nejsledovanějším procesu Slovenska. Přeji inspirativní poslech.
Český rozhlas Dvojka.
Jak to vidí?
Česko musí do svého právního řádu zakotvit ochranu osob, které rozhodnou oznámit neetické nebo nelegální chování ve firmách a úřadech. Novela je ale podle zástupců neziskových organizací nedostatečná. Jak ji vnímáte vy, pane doktore Baxo? Kritikům vadí hlavně to, že oznámení korupce či jiného neetického jednání budou posuzovat zaměstnanci Ministerstva spravedlnosti.
Tak přiznám se, že neznám ten zákon do takového detailu, ale přece něco jsem o něm slyšel nebo četl. Tomu rozumím. Na jedné straně je asi třeba říct, že ten zákon není zbytečný. Tady máme různé zbytečné zákony nebo chystají se zbytečné zákony. Tenhle zákon já nepovažuji za zbytečný, právě naopak. Zdá se, že některé ty delikty, nebo ať už jsou to trestné činy, nebo třeba jenom nějaká neetická jednání, zkrátka mají vysokou takovou latenci, to znamená, jsou skryté a v podstatě nejsou zvenku nějak spozorovatelné nebo odhalitelné. A takže asi nezbývá nic jiného, než aby, jak se říká, někdo promluvil zevnitř a aby byl potom ochoten třeba i podat svědectví a předložit nějaké další důkazy o nějakém protiprávním chování nebo jednání jiné osoby. A bohužel jsme stále, naše společnost je ještě, řekněme, postižena, nebo no, to není správné slovo postižena, ale zkrátka nezapomněla na období nesvobody, kde tohleto oznamování prostě bylo skutečně tím udavačstvím sloužícím režimu a tohleto nádechu se úplně ještě nezbavilo. No, takže ono to chce opravdu běžet docela dost osobní odvahy, něco oznámit, trvat si na tom být vystaven bohužel tedy zpochybňování, někdy i skandalizaci, někdy jen konkrétním odvětným opatřením. A promiňte, tenhle ten širší úvod a to asi míří do jádra těch připomínek, protože zdá se, že ta ochota oznámit něco je přímo spojena s tím, jestli ten oznamovatel
s totožností, vlastně jestli je
může očekávat svoji jakousi ochranu, anonymitu. K tomu prostě tyhle věci slouží a prostě ano, někdo to přijímat musí. Otázka je, jestli to má být jaksi v součást vlády, tedy Ministerstvo spravedlnosti nebo nějaký ten jeho odbor, který se tam v tom zákoně plánuje. Je tam jakási asi nedůvěra, že se to možná třeba by mohlo dostat pod politický vliv nebo že by tam nebyla dostatečně chráněna ta totožnost, jaksi mlčenlivost o těch informacích a tudíž třeba totožnost toho oznamovatele a tak dále a tak dále. Tomu jako rozumím, ale asi to nemá nějaké jednoduché řešení. Na druhé straně je to úprava, která, jak jste z úvodu zmínila, je jaksi inspirována Evropou, je to vlastně provedení jedné z té unijní směrnice, takže jistě jsou s tím nějaké zkušenosti i jinde a myslím si, že v tom legislativním procesu by tohle všechno se mělo prodiskutovat, aby byla přijata úprava, která nebude mrtvá od samého začátku, která skutečně poskytne tu potřebnou ochranu oznamovatelům, aby tedy oni nemuseli váhat, jestli tedy něco oznámit nebo neoznámit, to, co sami považují, řekněme, z nějakého morálního hlediska svoji povinnost udělat to, tak aby neměli zároveň ten reálný strach, že se jim to nějak vymstí.
Například na Slovensku vznikne samostatný nezávislý úřad na ochranu oznamovatelů. Ta novela sice zakazuje zveřejnit totožnost oznamovatele, ale pokud by šlo o podezření ze spáchání protiprávního jednání, tak zákon automaticky předpokládá, že pak se o té celé záležitosti dozví policie nebo příslušný správní orgán. Měla by být podle vás tedy automaticky zaručena anonymita oznamovatele?
Já si myslím, že do jisté doby, do jisté míry určitě. Jistě musíme také vzít úvahu, že tam mohou být nepravdivá oznámení, že ta, ale to myslím, že ten zákon nějak na to pamatuje, že tam stanoví odpovědnost za takovéhle přešlapy, ale myslím si skutečně, že by to mělo být, protože podívejte, tady máme desítky zákonů, které stanoví povinnost mlčenlivosti a přesto, jak se říká v jednom filmu, víte, u nás se všechno vykecá. Takže tady chápu, že i údaje, které jsou chráněny řekněme v policii a jinde, tak najednou se dostanou do veřejného prostoru. Takže asi odtud je taková ta obava, jestli tady můžeme garantovat institucionálně, že tyhle věci zůstanou tam, kde mají být.
Jakým vývojem podle vás prošel vůbec vztah tady u nás v České republice ke korupci nebo k jinému neetickému jednání? Proč se vlastně ani po 30 letech od sametové revoluce nedaří zcela důsledně vyšetřovat, potrestat viníky, omezit ty korupční příležitosti? Protože ten problém, byť se řada věcí změnila, tady stále je, samozřejmě nejenom v České republice.
No, Myslím, že to je jednak povahou. Prostě, jak říkám, tyhle věci se nepáchají jaksi na náměstích pod veřejným dohledem, ale to vždycky to bývá někde skryto mezi dvěma, třemi lidmi. Nikdo u toho není. A trestnost je tam, jak víme, oboustranná, jak toho, kdo úplatek dává, tak toho, kdo úplatek přijímá. Takže je to opravdu obtížné to nějak odhalit a prokázat a potrestat. No, ale vedle toho nesmíme asi pominout jistou, a nerad to říkám, ale jistou toleranci společnosti k těmhle jednáním. Společnost je třeba kritická k tomu, že někde takzvaně nahoře se tedy rozdávají nějaké úplatky nebo přijímají, ale zase v těch běžných životních situacích si myslím, že lidé nemají takové zábrany získat výhodu ve škole, na úřadě, ve zdravotnickém zařízení. Prostě někam něco dáme a budeme předpokládat, že dostaneme něco, co jiní nemají, dostaneme něco dříve.
A mění se a třeba dále, ten pohled? Dále. Nebo ten vztah, to vnímání, to, jak popisujete?
No, ono jsou to spojené nádoby. Pokud by se to měnilo, tak pak by ti lidé byli o to více ochotni spolupracovat, protože chceme žít, a já doufám, že chceme žít nadále ve svobodné společnosti, tak samozřejmě nemůžeme připustit, že by nějaké jaksi páchání trestné činnosti bylo odhalováno tím, že budou všude nainstalovány nějaké kamery a odposlechy a já nevím co dalšího. A že prostě ta společnost bude ochotná a jednotlivci budou ochotni pomáhat těm orgánům, které slouží vlastně k prosazení spravedlnosti, ať už to policie, nebo jsou to soudy a tak dále. A žádná prostě, na druhé straně žádná policie na světě nebude mít nikdy úspěšnost, kdyby byla vybavena jakkoliv, bez toho, že by s ní lidé spolupracovali. Že by svědci svědčili, že by ti, co mají prostě poznatky o něčem nekalém, je předali dál. To tak zkrátka je. Nemůžeme pořád si jako myslet, že to někdo za nás vyřeší, aniž bychom my měli povinnost k tomu trochu přispět.
A máme dostatek mechanismů, které vlastně napomáhají tomu vyšetření, potrestání korupce?
Myslím si, že ano, ale je to otázka, znovu říkám, je to otázka důkazů. Mít prostě nespochybnitelné důkazy, že se něco stalo, jak se to stalo, kdo to udělal, tak podobně. No. Ta prostě, to je otázka, na které se to všechno vlastně láme.
Konstatuje soudce Nejvyššího správního soudu Josef Baxa.
Jak to vidí?
Host Zity Senkové na Dvojce.
V Česku probíhá debata kolem sazby za rasistické komentáře na sociálních sítích. Za podporu a propagaci terorismu hrozí nyní 5 až 15 let vězení, což i mnozí soudci označují za nepřiměřeně přísné. Městský soud v Praze by dnes měl projednat případ muže, který podle obžaloby svými komentáři na internetu podpořil teroristický útok v novozélandském Christchurchi. A pražský vrchní soud nedávno potvrdil 3-letý podmíněný trest jinému muži, který vlastně čelil stejnému obvinění. Jak se díváte, pane doktore Baxo, na debatu o možném snížení trestní sazby v takových případech, kdy účastníci internetových diskusí souhlasí nebo podporují spáchaný teroristický čin?
Ptáte se na snížení, na možné snížení těch sazeb?
Ano. Protože většinou tyto případy, jak ukazuje i nedávný verdikt, tam vlastně už to potvrdil odvolací senát, ten původní rozsudek, podmínky se soudci uchylují spíše tedy k tomu podmíněnému trestu.
Otázka trestních sazeb obecně je velmi komplikovaná. Vždycky se můžeme srovnávat, jestli je důležitější dát takovouhle sazbu za trestný čin proti majetku, proti svobodě, proti lidskému životu nebo zdraví, anebo proti důstojnosti a tak dále. Můžeme se nakonečně přijít, co je důležitější, nebo co by jak mělo být trestáno, ale trestní sazby vždycky mají nějaké rozpětí. Mají dolní hranice, mají horní hranice a zákon umožňuje, aby i tam, kde si ten soudce myslí, že třeba i ta nejnižší sazba, ta dolní hranice je příliš přísná, tak jsou tam zkrátka procesní mechanismy, jak uložit ten trest i pod hranicí dolní sazby. Proto také o tom rozhodují soudci, lidé nadaní nezávislostí, kteří prostě podle okolností konkrétního případu pak jaksi rozhodnou o trestu tak, aby byl spravedlivý na všechny strany, jak z hlediska nějaké individuální prevence, tak i té nezbytné míry represe, i z hlediska třeba generální prevence, to znamená působení, jak ten trest, to uložení působí na ostatní lidi, jestli jako je vede k tomu, že si, jak si nebudou páchat podobné trestné činy a tak podobně. No. Já bych varoval před nějakým takovým ad hoc rozhodováním. Tady snížíme, tady zvýšíme, tady přidáme rok, tady ubereme rok. Víte, ono i ty delikty, o kterých mluvíme, ty takzvané verbální delikty, prostě to slovo, ono se zdá, že to vlastně dohromady nic není, ale tak víme, že na počátku násilí zpravidla bývá slovo. Je to takový ten první projev nějaké netolerance, neúcty, agrese a prostě když tohle pomineme, necháme to bez odezvy společenské, pak samozřejmě může přijít i něco tvrdšího. Pak to skutečné násilí, skutečná agrese a skutečné útoky proti lidem, jejich integritě, jejich zdraví, jejich životu. Takže já si myslím, nechme sazby tam, kde jsou a věřme soudcům, že dokážou posoudit, jestli ten trest v tom konkrétním případě má být uložen v rámci té zákonem stanovené sazby, nebo jestli se má nějak odchýlit.
Možná jste částečně už odpověděl na otázku týkající se jiného problému, o kterém píše Deník N. Vzniká v Česku databáze rozsudků u případu sexuálního nebo domácího násilí. Cílem je zlepšit současný stav, sjednotit verdikty, zjednodušit obětem cestu odškodnění. Soudci podle obětí totiž tuto problematiku prý mnohdy bagatelizují a pachatelům udílejí jen podmíněné tresty. A Deník N cituje z portálu jaktrestáme.cz, podle kterého v Česku bylo za poslední 4 roky odsouzeno za znásilnění 364 pachatelů a více než polovina z nich odešla od soudu s podmínkou. Mm-hmm.
To je to určitě užitečná věc, protože i když, jak jsem říkal, trest je individuální záležitost a jak nejsou dva stejné případy na světě a nejsou dva stejní pachatelé, tak přece jen je dobré, aby soudci znali a i veřejnost odborná i neodborná, aby znali takzvanou trestní politiku. To znamená, aby věděli, že za činy tohoto druhu nějak popsané se zpravidla ukládají takovéhle tresty a pak je to na tu diskusi, jestli ty tresty jsou adekvátní, proč nejsou mírnější, proč nejsou přísnější a jestli třeba ten zákon v tomhle směru odpovídá té společenské představě o trestání těchto věcí. Soudci, jako bývalý trestní soudce, si ještě vzpomínám, že taková ta soudcovská koncentrace je na otázku viny. prokázat, že ten skutek se stal, že je trestným činem a že ho spáchal ten konkrétní obžalovaný. Bohužel pak ta otázka trestu, neříkám, že je stranou pozornosti, ale přece jen právě pro tu individuálnost každého případu prostě může být někdy ten trest, který je uložen, zejména není-li třeba ani nějak vysvětlen nebo odůvodněn, proč právě takový, tak může zůstat částečně i nepochopen, může být hodnocen jako příliš přísný nebo příliš mírný, protože třeba chybí i srovnání s jinými podobnými, ne stejnými, ale podobnými případy. Takže určitě jakékoliv snahy o to, jak si vytvořit nějaké srovnání, vytvořit nějakou, nebudem tomu říkat rovnou databázi, ale prostě nějaký přehled trestání určitých deliktů určitého druhu, včetně tedy výše ukládaných trestů, je velmi užitečnou pomůckou pro orientaci v téhle oblasti.
A jak hodnotíte, pane Baxo, to, jak trestáme? Jaká je trestní politika v České republice? Měla by se o ní otevřít nějaká nová debata?
Bezesporu, tak trestní politika to není to žádné sprosté slovo, prostě je to skutečně regulérní výraz, trestní politika, a stát by měl mít trestní politiku, měl by vlastně vědět, co chce trestat, jak to chce trestat, co chce označit za trestné činy, co jenom za přestupky a jaké sankce za to mají být ukládány. A to by se pak mělo, řekněme, stvárnit jednak do zákonu a jednak pak to nějak třeba vyhodnocovat, aby měl by to být takový ten předpoklad, než se dotknu nějakého ustanovení trestního zákoníku, tak by měla být právě tahle ta jakási analýza účinnosti té trestní politiky. Včetně toho, tresty se ukládají třeba peněžité, platí se, neplatí se, tresty se ukládají, omezení svobody nepodmíněné, vede to k něčemu, nevede to k něčemu. Proč se nám lidé vracejí do vězení? Na jedné straně říkám, že jsou věznice přeplněné, že jsou tam špatné podmínky, na druhé straně se tam hodně lidí vrací. Proč se tam vrací? Co se tam s nimi dělá? Je třeba v tomhle tom něco zlepšovat? Nebo víte, to je komplex, to není otázka jenom konkrétní výše konkrétního trestu, to si zase i lidé si na to budou dívat různě, když dostane někdo za to, že někoho třeba přejel a měl dopravní nehodu a přejel někoho autem, tak když se zeptáte rodiny toho pachatele na adekvátnost trestu, dostanete jinou odpověď než rodinu poškozeného, než na jiné osoby, které mají nějaký vztah nebo nemají vztah k tomu. To je vždycky opravdu na velkou diskusi, ale obávám se, že ta trestní politika v tomto rozsahu a v této kvalitě tady prostě dlouhodobě chybí a proto se také vlastně vidíme neustále, přestože máme nový trestní zákoník od roku 2009 tuším, tak vlastně zase už ty počty novelizací těch zásahů do toho jsou tak četné, že si člověk klade otázku, jestli to původní dílo byl nějaký zmetek, anebo že se musí stále opravovat a doplňovat, nebo proč se to vlastně děje.
A umí soudy, pane Baxo, dostatečně srozumitelně té laické veřejnosti, jak si vysvětlit, co je vedlo ke konkrétnímu rozsudku?
Tak to je pochopitelně...
Já chápu, že to je individuální, ale...
Je to individuální, ale o to důležitější je, aby to dokázali soudci vysvětlit nejenom těm konkrétním aktérům v jednací síni, tedy tomu, komu trest ukládají, obětem toho trestného činu, které poslouchají ten výrok a to odůvodnění, ale i té širší veřejnosti, protože prostě nedá, ta role soudce přece je, že on tady ten vytvořený hodnotový řád v podobě nějakých konkrétních zákonů, on ho nějak aplikuje, on ho nějak chrání před porušováním. A tady by z každého toho případu přece mělo být i nějaké si obecnější poučení, když někdo tohle udělá, tak ta reakce bude takováhle, aby ti lidé si řekli, aha, no, ten člověk udělal opravdu něco špatného, piká za to, je to správné, ztotožňuju se s tím a já se v podobných situacích takto chovat nebudu, protože nechci dopadnout jako on. Pokud tohle se nenaplní, pokud ti lidé řeknou, haha, tomu se vlastně nic nestalo, to není žádný trest, tak je to špatně a stejně tak, když prostě budou lidé vnímat, že ten trest je za pět housek prostě najednou dostaneme trest vězení, tak to ti lidé taky nepochopí bez nějakého rozumného vysvětlení, proč právě takový trest a ne jiný trest. Takže soudci, a to platí obecně, soudci myslím, že jsou dost, stále ještě dost dlužní vysvětlování svých rozhodnutí i veřejnosti, i ve srozumitelnosti toho, těch odůvodňování, protože i to je součást vlastně budování a udržování důvěry v justici, která je, jak bych řekl, nejdůležitější pro tu existenci soudů a jejich fungování.
Jak to vidí?
Host Zity Senkové na Dvojce.
Ve studiu Českého rozhlasu s námi zůstává soudce Nejvyššího správního soudu Josef Baxa. Jak, pane doktore, rozumíte odložení rozsudku v případu dvojnásobné nájemné vraždy investigativního novináře Jana Kuciaka a jeho snoubenky Martiny Kušnírové? Ten verdikt nad podnikatelem Marianem Kočnerem a dalšími dvěma obžalovanými, který měl, jak soud avizoval sám, zaznít 5. srpna, padne 3. září. Jedna z teorií říká, že tříčlenný soudní senát si prý není jistý navrhovaným trestem pro obžalované a potřebuje delší čas na rozhodnutí. Co by to mohlo signalizovat?
Tady jsme v úrovni naprostých spekulací.
Možná v té obecné rovině, kdy se stává to, co nyní sledujeme třeba na Slovensku, že už je oznámeno datum, kdy padne verdikt a najednou se to změní a posune o měsíc.
Podívejte, upřímně vám řeknu jako soudce, že ne, že se mi to stalo, ale prostě se to jistě stalo se mi to, jako se to stalo kolegům a stane se to určitě v budoucnu přes všechny předpoklady, přes všechny plány, přes všechnu organizaci těch soudních procesů. Prostě ten harmonogram z nějakých důvodů nelze dodržet a zase není to žádná, pokud v tom není něco opravdu nekalého, a to bych skoro vyloučil, tak to není žádná ostuda. Prostě jestli ten soud řekne, já potřebuji ještě trochu času, abych si ty věci opravdu uspořádal, zhodnotil, probíhá velká diskuse v tom senátu, nejsme úplně ustáleni, jak to bude nebo jak to nebude, tak prostě ten měsíc navíc si myslím, že vůbec by neměla hrát nějakou velkou roli. Uvědomme si, tady ten případ je velmi nasvícen po právu, protože to byl skutečně zločin, který otřásl celým Slovenskem a ty důsledky jeho známe a tak si ještě určitě další budou následovat. Takže i to sledování, ta pozornost vůči tomu procesu je obrovská, očekávání jsou obrovská a ten soud nesmí v tomhle zklamat. Takže jestli potřebuje o trochu víc času, aby si byl jist svým verdiktem, tak nechť mu je poskytnout a tady jako opravdu nějaký tlak na rychlost prostě nemá mít prioritu.
Ten proces se koná, nebo se tím zabývá specializovaný trestní soud se sídlem v Pezinku, nedaleko Bratislavy, který řeší nejzávažnější kriminální kauzy na Slovensku. Jiný specializovaný tribunál pro Libanon, je to soud OSN, včera zprostil vedení Hezbaláhu podezření, že stál za vraždou libanonského expremiéra Rafika Haririho v roce 2005. Rozhodoval soud o vině 4 členů hnutí. Všichni byli souzeni v nepřítomnosti. 3 z nich pro nedostatek důkazů zbavil soud obvinění a jednoho uznal vinným z vraždy a z teroristického činu. V čem vidíte, pane Baxo, hlavní smysl takových specializovaných soudů, jako například jsou tyto dva? Samozřejmě kromě tedy spravedlnosti. Jak často se setkáváme vůbec s takovými zvláštními tribunály?
Nechme stranou, řekněme, ty vnitrostátní zvláštní soudy, specializovaný soud na Slovensku, prostě to, ty důvody jsou úplně odlišné, než platí pro ty mezinárodní tribunály. Ty mezinárodní tribunály, o kterých tady asi teď budeme mluvit, to je opravdu zvláštnost. Bývá to v situacích, kdy nejsou to nějaké všeobecné soudy pro všechny a pro všechno. Zpravidla vždycky mají nějaký vymezený čas, omezenou jurisdikci, že stíhají jen to a to. A také pak třeba tu svoji činnost ukončí. Bývá to v situacích, kdy vidíme, že se staly opravdu velké zločiny i jaksi, řekněme, v tom mezinárodním měřítku a kdy ten konkrétní stát, třeba není vůbec schopen anebo ochoten těmi věcmi se zabývat, ty pachatele nějak vypátrat, obvinit je, obžalovat je, soudit je, potrestat je. Potud vznikají, anebo k tomu prostě potřebuje nějakou širší mezinárodní spolupráci, tak tam vznikají ty tribunály a podívejme se už do historie na třeba Norimberský tribunál. Jisté je, že asi německé válečné zločince by byly tehdy těžko soudili Němci sami, a takže musel vzniknout takovýhle tribunál a těch tribunálů od té doby bylo několik pro zločiny v bývalé Rwandě, v bývalé Jugoslávii. A takže si myslím, že i když zřízení těch tribunálů nebývá jednoduchou záležitostí, většinou se na tom celé to mezinárodní společenství třeba neshodne z různých důvodů, i třeba z obavy jaksi omezení vlastní suverenity, povinnosti spolupracovat s tím tribunálem, vydávat třeba i vlastní občany ke stíhání a tak podobně, ale přesto si myslím, že je to velmi důležitá činnost, že se ty věci popíší, že se to vyšetří, že se prostě z toho udělají nějaké závěry a někdy skutečně i ti lidé odpovědní za ty zločiny, prostě ta spravedlnost na ně dosáhne, jsou opravdu uvězněni a tak dále. Takže myslím si, a mimo jiné, myslím, aby to nebylo také zapomenuto, i u těchto tribunálů působili a působí i čeští soudci, což taky není úplná samozřejmost a myslím, že to je dobrá vizitka. Ivana Janů působila v zvláštním tribunálu pro Jugoslávii, bývalá ústavní soudkyně, nynější předsedkyně úřadu na ochranu osobních údajů. Robert Frember působí u toho mezinárodního trestního tribunálu, jeho místopředsedou. Tady u toho libanonského tribunálu je předsedkyní česká soudkyně Ivana Hrdličková, takže myslím si, že i v tomhle směru máme docela dobrou vizitku.
A soudce nejvyššího správního soudu se sídlem Brněm byl Josef Baxa. Jsem dnešního Jak to vidí. Děkuji vám za váš čas, za vaše názory a přeji vám hezký den. Naslyšenou.
Rádo se stalo, hezký den. Naslyšenou.
Mým zítřejším hostem bude hydrolog Jan Danielka. Příjemný poslech dvojky přeje Zita Senková.